Vi skal have to salmer, det er salme 139 og 121, og grunden til det, det er til flere grunde til. Salme 139, hvis I kan huske det, så blev det læst, den blev læst i kirkerne, i hvert fald de 12 første vers forrige søndag. Og nu på søndag, der skal vi læse kirkernes salme 121. Det er derfor, at jeg har valgt de der to salmer. De siger, de har ligesom lidt det samme budskab. Og nu tænker I, som Jens siger, så bliver I nok sent med kaffen.
Ja, det kan jo være.
Nu er klokken 10 minutter i 8 nu her allerede. Så det kan godt være, at jeg vælger, at vi kun tager salme 139 før kaffen. Fordi faktisk så var det sådan, at jeg brugte salme 139. Det fik jeg lov til at gøre. Fordi jeg skulle prædike i den kirke, hvor Claus Højgaard Laursen, som reciterer salme 139, han er præst, og så blev jeg bedt om at afløse der, og så valgte jeg at tale over salme 139, i stedet for at tale over Lasgos opvækkelse. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg sådan har haft lyst til at tale over den i meget lang tid. Og det var nu her forrige søndag, mens Claus var i Israel og sammen med en gruppe, hvor han reciterede Bibelen for dem forskellige steder i Israel. Men altså, egentlig så skulle det kun være de første 12 vers. Vi tager så det meste af salmen. Der er lidt brudstykker derfra. De andre tekster til 16. søndag efter Trinitatis, de forkynder Jesu magt over døden. Det, at der er noget, der er stærkere end døden. Og 16. søndag efter Trinitatis, det kan faktisk for efterårets påskedag eller lille påskedag. Døden, det er den mest barske kendsgerning, vi kan møde. Og derfor er det også sorg, når vi møder døden. Der var sorg ved Lazarus' grav, og ligesom det var ved enken fra Nain, der havde mistet sin søn. Og det er også en tekst der, det hører der til 16. søndag efter Trinitatis. Og så hos synagogeforstanderen, der havde mistet sin datter. Men du kan ikke slukke for det. Nej, det er lige der det være. Ja, det kan du jo gøre, ja. Jeg tror, jeg bare skulle trykke to gange på den der. Ja. Mm. Ja, og så var det også sorg hos synagogeforstanderen at miste sin datter. Det fik jeg måske allerede sagt. Men det er i selskab med den opstandende Kristus, at vi har et levende håb i dag. At hos ham møder vi det værste med det bedste. Og det var budskabet dengang, og det er det jo også budskabet her ved Helgen søndag. Men salme 139 forkynder for os, at det ikke kun er i døden, vi kan være trygge, men at vi er i Guds hænder livet igennem. Allerede da vi var foster i vores mors liv, var han der, og når vi lægger os i dødsriget, er han der. Forkynder salmen. Og alle vores dage er skrevet i Guds bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Jeg husker tydeligt den første gang, jeg læste salm 139. Jeg var 22 år gammel og var ny bibellæser. Jeg satte mig for at læse salmernes bog fra ende til anden. Og mange salmer, de åbnede nye sider for mig af Guds univers, men der var bestemt også salmer, som jeg ikke fik det store udbytte af. Alligevel fortsatte jeg ufortrødent. Og så en dag, ja, så kom jeg jo så til salme 139, uden egentlig nogle særlige forventninger. Det kunne jo også være en af de salmer, hvis budskab jeg havde vanskeligt ved at tolke ind i mit liv. Men hvilken overraskelse blev salmen ikke for mig. Jeg glemmer aldrig den der fornyede glæde og taknemmelighed over at være et barn af en så kærlig og omsorgsfuld far, som denne salme åbnede for mig. Og jeg overrasker stadig denne salme, og det tror jeg sådan set, vi alle gør. På det tidspunkt, der var jeg blevet ansat på det store epilepsihospital, kolonien Philadelphia, nord for Sorø. Og lige den dag, jeg læste salme 139 første gang, der havde jeg fået en særlig opgave, som lå uden for arbejdstiden. Jeg skulle deltage i en begravelse i hospitalets kirke af en mand, som jeg ikke kendte. Og det var, fordi min opgave var, at jeg sammen med fem af mine kammerater skulle bære kisten ud af kirken. Jeg skulle blot iføre mig min hospitalsuniform. Det var det hele, og det var jo en nem måde at tjene lidt ekstra på. Og det var ikke andre på kirkebænken end os seks unge mænd. Ingen pårørende eller andre, som kunne have kendt den afdøde og til stede. Og så til min store overraskelse. Ja, hvad skete det så? Præsten læste salme 139 over kisten. De samme ord, som jeg lige netop kort forinden havde lært at kende. Og der blev salmen endnu mere nærværende for mig, for nu blev den så sat i relation til den afdøde. Den mand, ingen i kisten kendte, måske ikke engang præsten, det var jo over 1000 beboere eller patienter på hospitalet. Og det var formentlig heller ikke nogen, der sørgede over hans død. Der stod det mig, at han måske aldrig havde været elsket og savnet. Måske familien tidligt havde skilt sig af med ham, fordi han ligesom ikke passede ind i deres. Ude af øje, ude af sind. Men han havde aldrig været ude af Guds øje og Guds sind. Han var en lige så underfuld del af Guds skabeværk som enhver anden. Gud havde lige så mange dyrebare tanker for ham som for enhver anden. Og uanset hvor ukendt denne mand havde været for mennesker, så havde Gud været fortrolig med alle hans veje. Gud havde vidst, hvornår han havde siddet og stået. Gud havde haft rede på, hvornår han havde gået og ligget. Gud havde kendt et hvert af hans ord, endnu før det var blevet til på hans tunge. Gud havde kendt alle hans dage, før de var blevet til. Livet igennem havde Gud indesluttet ham bagfra og forfra. Og lad os se mennesker i det lys. Der vil vi se, hvor dyrebare de er. Hvordan et hvert menneske har en plads i Guds hjerte. Også dem, der er så godt som ukendte for andre, og som må bæres til graven af fremmede. Og der vil det få os til at bryde ud i en fælles lovprisning med David, hvor vi lovpriser for det, der er for underfuldt til at forstå. Det er så ophøjet, at vi ikke fatter det. Men lige så underfuldt og ophøjet vi lovpriser Gud for hans nærhed, lige så skræmmende og frygtindgydende burde det jo egentlig være, at vi ikke kan undgå ham i al vores syndighed. Alligevel så oplever vi ikke Gud som en trussel, som vi skulle flygte fra eller gemme os for. Det tror jeg ikke, det er nogen af os, det har det sådan. Men det er alligevel det, nogen oplever Guds nærhed som at være, nemlig en trussel. Allerede som børn var de måske blevet truet af Guds øje. Måske du også kender det. Husk, at Gud ser alt. Sådan har nogle kristne forældre før i tiden sagt godnat til deres børn og formandet dem til at holde hænderne over dynen, fordi Gud også kan se det som under dynen. Det var det, som sangerinden Trille sang om i 1970. Jeg husker, det gør I måske også tydeligt, den opstand, det gav, da hun sang Visen Øje, det handler netop om en ung pige med opvækst i Indre Mission. I omkvædet lyder det sådan, men så lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er dyt. Det er et ord, jeg ikke vil sige, svær at få smidt ud. Så her tegnes der et helt andet billede end det trygge forhold, vi forhåbentlig har til Guds øje. Overvågningssamfundet er mere og mere over os, og det gør os utrygge. Vi flygter fra det, og vi frygter det. Sådan har nogen ønsket at flygte fra Guds øje, for de oplever, at det fylder dem med en konstant og uudholdelig skyldfølelse, skamfuldhed og dårlig samvittighed. Og hvem kan leve med det i længden? Men vi kan ikke flygte fra Gud, som det står i Hebræerne 4. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Det er den virkelighed, et hvert menneske skal forholde sig til. Men Gud er ikke en truende og brutal, fordi han ser alt. Han er kærlighed. Og i sin kærlighed har han givet sig selv til os, for at vi ikke skulle leve i frygt og flygte fra ham. Gud kom til os og blev lige med os i et og alt, som det står i Hebræerne 2. For at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Men det der, det forstod Trille ikke. Og derfor synger hun til sidst i sin vise, at Gud ikke kender noget til menneskelivet. Men selvfølgelig, hvad har Gud forstand på sjæl, når han aldrig nogensinde var menneske selv? Men sådan bliver Gud, ofte i den brede befolkning, opfattet og beskrevet som en sur gammel mand, der sidder på en sky med skumlende øjne og holder øje med, hvad vi foretager os. Men det er ikke sådan, vi kender ham. Vi ved, at han altid har kendt til menneskets onde tilbøjeligheder og underlige påfund. Og med tanke på, at han kender os til bunds, så må vi sige, at han kender mere til vores syndighed, end vi selv gør, eller vi overhovedet kan nå at kende eller bekende. Men i stedet for at støde os bort, leder han os færdigmod på sin vej. Hans højre hånd holder os fast. Han indeslutter os bagfra og forfra. Intet menneske kan komme så langt fra Gud, at det er uden for hans rækkevidde, hvor han ikke ønsker eller kan hjælpe det hjem igen. Og det vidner Jesus om i lignelse med den fortabte søn, om hvem det hed, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Vi kan med god samvittighed træde frem for Gud og bekende vores synd, uanset hvor underlig og uforståelig den er. Er vores synd stor, er Guds nåde dog 1000 gange større. For når vi kommer til Gud, kommer vi i Kristus, og i ham er vores liv skjult. Vil du flygte? Vil du fly fra Guds vrede? Vil du fly fra Guds vrede? Så fly i Guds arme, har kirkefaren Augustin sagt. Jeg vil vende tilbage til den ukendte mand, hvis kiste jeg bare ud af kirken. Jeg nævnte, at han måske havde været uønsket af familien på grund af sit handicap. Og det var nemlig noget, som jeg godt kendte til. Fordi jeg tidligere, før jeg arbejdede på kolonien Philadelphia, har jeg arbejdet på en afdeling med åndssvage piger, som udviklingshandicappede blev kaldt. Og dengang, det var i begyndelsen af 70'erne, der boede de udviklingshandicappede i institutioner, Bregning og Sølund i Skanderborg, hvor jeg var, i store sovesale, uden nogen kontakt med verden udenfor. Heller ikke til deres forældre eller øvrige familie. For de var blevet anbefalet at glemme deres handicappede barn. Og det er jo ikke mange år siden, at det egentlig var normalt. Alice og jeg lå en gang på en campingplads, hvor naboen havde en udviklingshandicappet dreng. Og i nærheden, der lå både en ældre herre, og en dag overfusede han familien og sagde, at denne dreng der, han skulle ikke være på campingpladsen, han skulle være på institution. Og det var et meget ulykkeligt optrin. Og moren der, hvor hun opløste i grådet, da hun kom til os og fortalte det. Men det viste sig, at han selv havde skilt sig af med to af sine handicappede børn, da de var helt spæde. Og måske han nu havde fået det dårligt med det. Udviklingshandicappede, de skulle være under kontrol, for de var ikke ligesom mennesker. Sådan var indstillingen. Nu har vi heldigvis fundet ud af, at de grundlæggende ikke er anderledes indrettet følelsesmæssigt end andre er. Ja. Men hvordan er holdningen egentlig til, at de derfor i dag bør være en ligeværdig del af samfundet? Her er vi ikke nået specielt langt, synes jeg. Der er stadig nogen, som ikke ønsker at bo i nærheden af et bofællesskab med udviklingshandicappede. Jeg kan sige, at i vores baghave nærmest, der har vi sådan et bofællesskab for Kristi Handicapforening. Men tværtimod, så anbefales det at skille sig af med det foster, som vil udvikle et handicap. Og her i vores salme, der står der, det var dig, der dannede mine nyrer, da du flettede mig sammen i min mors liv. Og så fortsætter David, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Og jeg er sikker på, at David ikke takkede for sit smukke udseende, for smuk det var han. Det er derimod med tanke på, at han er en del af Guds ypperste skabninger og er unikt og værdifuldt skabning, ligesom alle andre. Derfor kan vi heller ikke tåle, at et foster dræbes i mors liv. Et nyt liv, som Gud er i gang med at forme og danne. Vi vil tværtimod værne om det liv, som Gud har skabt, og det vil vi lige fra undfangelsen til livets afslutning. Der må vi have særligt øje på de svage og sårbare. Og det er ikke som et politisk program. For jeg ikke er ude på at agitere for et bestemt politisk parti, men det er må være en hjertesag. Det er en hjertesag, fordi et hvert menneske har en plads i Guds hjerte, derfor også i vores. Så langt, som vi nu engang kan rumme mennesker. Jeg vil kort og slutte med salmens sidste ord. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig ad evighedsvej. Det her er en skriftemålsbøn. Og den viser tydeligt, at salm 139, og sådan set, ligesom alle andre salmer, først giver sin dybe mening, når de læses med troens øjne. Det er kun den, som i lyset af Guds ord forstår, hvor vanskeligt det er at få det fulde overblik over de farer, der lurer, og endnu mere, hvor vanskeligt det er at få bugt med dem. Behovet for at bede denne bøn eller lignende, det viser en længsel i os efter, at dem ikke må komme noget ind mellem Gud og os. Jeg tror, at ordene er de mest citerede ord for denne salme. For salme 139 om Guds nærhed åbner netop bevidstheden om for os, at i vort liv, der er alt ikke, som det burde være. Det er ikke længe siden, jeg har læst Timothy Kellers bog, Ikke alt, der glimrer, er Gud. Og den bog, den handler om afguder i vort liv. Og for hver artikel, jeg læste, hvor den omtalte ligesom forskellige former for afguder, blev jeg forfærdet over, for nemt det er for afguder at flytte ind i vores liv. Griskhed, som er afgudsdyrkelse, skriver Paulus. Tænk, hvor meget penge betyder i vort liv. De er nødvendige, det er de da, men ofte kom de til at fylde for meget. Succes kan være en afgud. Skønhed, anerkendelse, magt og indflydelse. Og vi kunne blive ved. Kære børn, vogt jer for afguderne, skriver Johannes i sit første brev, kapitel 5. Og vi ved, at vi er svage og let bliver forført af de strømninger, som vi bliver påvirket af. De er så vanskeligt at holde det for livet, som egentlig bør holde for livet. Men det vi ikke kan, det kan vi komme til Gud med. Han kender alt, og han kan alt, og han elsker os, og han ønsker at fylde os med sin kærlighed, så der ligesom bliver mindre plads til afguderne. Og lad ham få lov til det. Lad jer fylde af ånden, formaner Paulus os til. Men lad os også takke Gud for, at han har det fulde overblik over vores liv fra først til sidst. At han er fortrolig med alle vores veje. Og selvom han er det, så støder han os aldrig bort. Og det gør han ikke, fordi vi altid lever under nåden. Og lad os takke for, at for hver dag vi vågner, det er der en ny nådedag. Og det er en nådedag indtil den dag, der bliver den sidste. Men den sidste dag i livet bliver den første dag i evigheden. Og det har Jesus selv sagt i Lazarus' grav. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og det tror vi. Amen. det er ikke fordi, at jeg ikke har tænkt mig ordentligt om, da jeg forberedte det her. Jeg har faktisk brugt lang tid på at forberede salm 121. Hvor det skulle blive for langt, de vil sige. Nej, men jeg skulle, så var det sådan, at det, som stod til sidst om, hvordan man kom til tro på Jesus. Kan I høre mig? Ja. Jeg synes, det var lavet ret dårligt, som rent til amerikansk. Og så blev jeg bedt om, at er det godt nok med lyden nu her? Ja. Så blev jeg bedt om at skrive et vidnesbyrd om, eller en artikel om, hvordan man kan komme til tro på Jesus. Og den artikel, den sluttede jeg af med at opfordre os til at læse i Bibelen. Ja. Det er godt, det er kun de indledende motiverende bemærkninger, jeg kommer med her. Og så tænkte jeg, at det ville være godt, hvis jeg kunne få et vidnesbyrd fra en, som netop var kommet til tro ved at læse i Bibelen. Og det er egentlig ikke så mange, der vil sige, at jeg kom til tro, fordi jeg læste i Bibelen. Men jeg fandt Helle i et missionshus, hvor hun var netop begyndt at komme. Hun var så midt i livet, 45 år, tror jeg hun var. Og hun netop mødt Jesus ved at læse i Bibelen. Hendes vidnesbyrd, det er så her det sidste her. Mit møde med Bibelen her er det. Og så var det interessante, det kom nemt til at tænke på her, salm 121, at hendes vidnesbyrd var, at hun var kommet i dyb fortvivlelse over, at dem, der elskede hende, stillede betingelser for deres kærlighed. Og så også hendes egen mange svigt, det var blevet en smerte for hende. Og det førte hende til, at hun begyndte at gå i kirke. Og efter en vejledning fra en præst, begyndte hun at læse i Bibelen for første gang. Og hun læste også i Bibelen, da hun var på en tur i Norge. Og sad på et klippestykke, som hun skriver, og læste netop salme 121. Jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Og hun fortæller her i det lille stykke, at foran hende, der lå søen spejlblank, og bjergene på den modsatte bred spejlede sig i det klare vand. Og det fik hende så til at se op på bjergene. Og der forstod hun pludselig, sådan ligesom helt klart, hvad det var, at Gud ville fortælle hende i denne salme. Hun skriver sådan her: Vil jeg se bjergenes top, må jeg løfte mit blik, og hvis jeg vil se, hvad Gud har gjort for mig, må jeg løfte mit blik væk fra mig selv, løfte det opad. Og hun skriver, at det her, hun glemmer aldrig det øjeblik. Salme 121, det er en valfartssang. Og salmen, den er formentlig brugt, når folket, det valfartede mod Jerusalem og løftede blikket mod det bjerg, hvor templet lå. Vi løfter ikke i forventning vores blik mod et bjerg eller en bygning, men derimod løfter vi vores blik mod det, Gud har gjort for os, sådan som Helle blev mindet om. Bibelen har mange ord om, at vi trygt kan overlade vores liv i hænderne på himlens og jordens skaber. Vi har netop læst at være sammen om salme 139. Også salme 121 har vi blandt andet et løfte om, at Gud er så nær hos os, som skyggen er ved vores højre side, som det står så meget poetisk. Ja, han er der døgnet igennem. Det vidner ordene om, at solen ikke stikker os om dagen og månen ikke om natten. Og videre, han som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Og så ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan I har det, men jeg kunne forestille mig, sådan har jeg det i hvert fald selv, at trods disse mange løfter, så kan vi af og til synes, at Gud ikke alene er fjern, men også uforståelig. Det kan måske blive sådan for os, at vi ligefrem kan have mistillid til, om Gud i det hele taget vil os det godt. Det er den samme tvivl, som slangen i Edens have satte i hovedet på Adam og Eva. Og den følger os. Det hører med til syndefaldet. Mange år før denne salme blev skrevet, havde David gået mod det samme bjerg. Det var den gang, han var på vej til at ofre sin søn Isak. Det var en uforståelig befaling fra Gud. Var det noget, vi kunne forestille os, Abraham ikke gjorde, da han vandrede mod bjerget sammen med sin søn? Det var at løfte sit blik mod dets tinder. Han udholdt ikke synet af bjerget, for der ville Gud tage det kæreste fra ham. Han havde tværtimod set ned i jorden og kæmpet med spørgsmål om, hvad Gud nu havde gang i. Det endte jo med, at Isak ikke blev ofret, men gennem denne prøvelse blev Abraham styrket i troen på, hvem Gud er. Fordi vi kan forestille os, at han senere har vendt blikket mod det samme bjerg og sagt, her lærte jeg Gud at kende. For på dette bjerg lærte han, at Guds velsignelse beror ikke på, at han nu endelig har fået en søn. Men Guds velsignelse beror på at frygte og elske Gud over alle ting. Som Gud sagde til ham, nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Gud velsigner os med mange gode gaver. Og det kan vi være taknemmelige for, og det takker vi for. Måske nogle gange glemmer vi at takke for det. Måske nogle andre gange kræver vi endnu flere gaver af ham. Men disse gaver, som vi får, kan komme til at tage den plads, som tilkommer Gud. Penge og ejendom, ære og anseelse, magt og indflydelse, et godt helbred og skønhed osv. Det, som jeg også ligesom før kaldt for afguder, det kan blive som en afgud for os. Når Gud tager noget fra os, så kan vi også lære, at det er alligevel noget, som er større end at blive velsignet med mange gode gaver. Men selvom vi ser det, og selvom vi dybest set ønsker og længes efter, at Gud altid skal have førstepladsen, så står vi magtesløse over for, at det ikke altid bliver sådan,
som vi gerne ville det. Og det kan gøre os fortvivlede. Hvordan skal jeg lade være med, at penge bliver min afgud? Og så videre. Og denne fortvivlelse ja, den må ikke få os til at opgive. For det er netop lige præcis det, djævlen ønsker at føre os hen til, at det bliver sådan. Det vi derimod skal gøre, det er at tænke på det, som er i himlen, og ikke det jordiske, som Paulus formander os til i Kolossenserne 3:3. Vi skal løfte vores blik bort fra os selv og se, hvad Gud har gjort for os, som Helle pludselig så, da hun læste Salme 121. På det samme bjerg, hvor Abraham stod ved et alter for at ofre sin søn, blev Jesus ofret på et kors, da han blev gjort til en forbandelse på vores skyld. I sin ensomme lidelse og smerte råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var her på korset, at Gud ofrede alt for at give os del i den største af alle velsignelser, for at vi ved troen på Jesus kunne få fred med Gud. For ved korset får vi lov til at leve i en nåde og tilgivelse, der er som en skygge ved vores højre side hele døgnet rundt. Lad dette evangelium fylde vores hjerter. Og jo mere det fylder vores hjerter, som jeg sagde også sluttet af med Salme 139, der bliver der mindre plads til det, som vil tage Guds plads. Vi skal bede. Og Herre, det beder vi dig om, at vi må blive fyldt sådan af den kærlighed, som du har vist os. At der bliver mindre plads. Ja, Herre, at det ikke bliver nogen plads til det, som vil gøre noget større end det, som du er, og det, som du har gjort for os. Vi takker dig, Herre, fordi at du omslutter os bagfra og forfra, livet igennem. At du ikke viger fra vores side, at du er som en skygge ved vores højre side, både med din omsorg og med din nåde. Og vi takker dig, Herre, fordi vi aldrig kan komme så langt fra dig, at du ikke ser os og kan kalde os hjem til dig igen, fordi det er altid af noget, hvor du er, for en synder, der kommer til dig og længes efter din frelse. Tak, Herre, at du altid vil sætte os sådan, at vi har tillid til, at du elsker os og vil os det godt. Amen.